talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova i 5 minuta, dobrodošli u današnju šetnju. Kao što smo već najavili, danas ćemo kroz jednu zanimljivu priču pokušati da vam predstavimo i da prošetamo Srbijom i predstavimo srpske običaje, slave i čuvenu srpsku domaćinsku trpezu. U studiju Radio Beograda 1 bit će dr. Vesna Marjanović, ali ona je doktor za slave i za običaje. Ali ne onaj doktor koji leči, možda i lečite, dobar dan.
Dobar dan.
Ali lečite možda dušu.
Više dijagnostikujemo kao etnolozi, antropolozi stanje u društvu, a nažalost ne koriste tu našu dijagnozu.
Nema mnogo prakse.
Nema mnogo, da.
Evo, nagovestili smo, znači svaki pripadnik našeg naroda zna da su krsne slave jedan od najvažnijih običaja koji se vekovima prenosi sa generacije na generaciju. Svaka srpska porodica slavi slavu, slavi svog sveca, a da li to pravilno radi i kako bi u stvari to trebalo da izgleda, čućete danas u naredni sat vremena. Uz vas će biti Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, Dragomir Miki Stanojević i Dragana Živojnović. Uživajte! She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh,
she's on fire.
Deset časova i 11 minuta, mi nastavljamo da se šetamo. Vesna Marjanović, 30 i kusur godina bavi se običajima Srba, jesam tako?
Upravo 35 godina sam napunila u ovom poslu, prema tome.
Pa pogodila sam. Ono što danas pričamo, to su te krsne slave, jer je vreme slava, da li možda imate podatak koje slava možda se najviše slavi kod nas?
Pa ono što svi znamo, što kažu i vrapci na grani, već sve znaju, to je Sveti Nikola, Sveti Jovan, Arhangel Mihajlo, to su otprilike tri slave koje su zaista najzastupljenije, i Đurđevdan. To bih onako izdvojila. Sve ostalo je u manjem procentu, mada sad kako sam bila na terenu, kažu, slabo se slavi Sveta Petka, 27. oktobar, međutim, u kojoj god kuću smo ušli, oni su slavili Svetu Petku, tako da nije baš tačno da je i to zapostavljena slava, i tu su prisutne porodice onako brojčano koje slave tu.
Rekli ste mi da ste došli sada sa terena, ali tu priču ćemo ostaviti za malo kasnije u nekom neformalnom razgovoru pre emisije. Kada smo počeli ovu temu oko slava, rekli ste, obično kad se kaže slava, odmah se prvo pomisli na trpezu, ali nije baš tako.
Jeste, pa ne, to je moje iskustvo ovako istraživača i ranije godine, i kada se nije tako pričalo, što bi se reklo, pre onih 90. godina 20. veka o krsnoj slavi. Kad god uđete u kuću i pitate kako se proslavlja krsno ime, krsna slava, ili jednostavno slava, kako se uporodi porodična slava, kako se naziva, ljudi su odmah krenuli da pričaju šta pripremaju, da li je postno, da li je mrsno, koja količina hrane je tu potrebna. Očigledno da je to jedno opterećenje za samu porodicu i tu mikrosredinu, i u financijskom i u organizacionom smislu, i sa tim počinje se priča. Mada, kako je mi definišemo, slava jeste i religijski i društveni običaj srpskih porodica. Dakle, ona obuhvata i jedno i drugo, i duhovnost i onu socijalnu stranu koja kroz hranu, tu komunikaciju, okuplja bliske prijatelje, goste.
Šta je to u stvari najvažnije? Kako bi u stvari trebala da izgleda, s obzirom da ste zaista mnogo istraživali i vrlo ste kompetentni da kažete kako bi u stvari trebalo da izgleda ritual jedne srpske slave?
Vidite, Srpska pravoslavna crkva je definisala, pošto je to u načelu religijski praznik posvećen određenom svetitelju. Ono što mi možemo kao etnolozi da pratimo u toj vertikali, jer negde se pominje, kažu 11. vek, ja ne bih išla tako daleko, ali ono što možemo da ispratimo, to je 13. vek i u vreme Svetog Save, koji je nekako i strukturirao ono što je najpotrebnije za krsnu slavu. Ali tu su vam dva nivoa. Ono kako narod doživljava, ne možemo da govorimo samo o nekim, pod navodnicama, paganskim ili prehrišćanskim elementima unutar samog praznika, već onako kako narod u hodu, primajući pravoslavlje i postajući hrišćanin, kako je doživljavao u stvari sve te hrišćanske dogme. I negde polovinom 19. veka je definisano šta sve je potrebno za sa one, da kažem, institucionalne crkvene religijske strane za proslavu svete praznika i slave. A to je na prvom mestu tropar svetitelju i molitva svetitelju, onda kolač, sveća, vino, žito, od kojih se uglavnom porodice odriču, jer smatraju da su određeni sveci u narodu, to shvatanje, određeni sveci su živi, a neki su mrtvi, ali bez obzira, u narodu se slabije priprema to žito, koljivo, kako se gde zove, za krsnu slavu. To bi bilo da se seče kolač u crkvi, da sveštenik pre toga dolazi da osvešta vodicu i dom u kojem će se slaviti slava. Eto, to su neki elementi koji su posvećeni toj duhovnosti i naravno ta molitva, okupljanje porodice, integracija i posvećivanje taj dan tom svetitelju zaštitniku. Međutim, kod nas je to sve malo drugačije, a čim imate hranu kao element komunikacije koja je jako bitna i ta trpeza, eto, dolazi sada i do drugačijeg odnosa prema samom prazniku i gostiju, i svako hoće da se pokaže svoje gostoprimstvo u što najboljem svetlu, tako da tu dolazi već do ove raznih drugih, što bismo mi danas rekli, izvitoperenih elemenata koji nisu primereni samom tom prazniku koji se slavi.
Thank you.
10:21 u današnjoj šetnji. Evo, pričamo o Krsnoj Slavi, tako i spominjamo ovaj projekat u okviru Etnografskog muzeja, je li tako? Dr. Vesna Marjanović je sa nama. Pokrenuli ste zaista i ozbiljna istraživanja, ali ono što je najzanimljivije, vi ste dosta boravili na terenu, ušli ste u mnoge kuće, mnoga domaćinstva i ono što je najzanimljivije, običaji se razlikuju.
Jeste. I onako kako se već kod nas kaže, 100 sela, 100 adeta, odnosno svako ima neki svoj ugao gledanja na tu običajnu praksu. Ono što ja mislim da je kod nas zadržano u nekom arhaičnom svetlu, opet i to je uslovno rečeno, a to je na jugu Srbije i to negde na potezu od Leskovca do Vlasotinca, pa sve do Kruševca gore na sever, da je zadržan jedan arhaičan model proslavljanja porodične slave, s tim što tu imamo navečer je zastupljeno da se porodice okupljaju uveče uoči slave i da instituciju sveštenika, popa, u stvari vrši kolačar, neki najbliži komšija koji dolazi sa svim muškarcima u domaćinstvu, okreće kolač i lomi taj kolač. Na kolaču je sveća mala, s koji se, kolač se podiže, jer kažu dižemo u slavu, i ostavlja se beleg na tavanici kao neka vrsta zaštitnika kuće, apotropeona, koji opet stoji do naredne slave, pa se onda malo prekreći. To je još uvek zadržano i evo došlo je do 21. veka i uglavnom se u tim krajevima slava prenosi ono što jeste bilo pravilo nekada u prošlosti po muškoj liniji. Dakle, ja mislim da će se još uvek održavati, bar u porodicama koje imaju muških naslednika, da će se ona održavati po ovom modelu i u ovoj strukturi. Kako se penjemo od juga ka severu, recimo ako analiziramo slavske kolače, mi vidimo da se to sad svodi ili na jedan, dva kolača. Evo u ovom kraju gde sam sad vršila istraživanje, imamo dva kolača, jedan se priprema za crkvu na dan slave gde se lomi i jedan sa kolačarem u porodici kad se gosti okupe. Dakle, tu imamo dva, onda opet kad dolazimo do Vojvodine, tu je interesantno, mada sam dugo radila na tom severnom prostoru, nisam ni ja uočavala da nema slavskih kolača. Jednostavno je uobičajeno da se ne sprema kolač, čak imate i porodice koje ne spremaju ni žito. Dakle, ta sveća je onda i ikona, su elementi koji ukazuju na slavu. A na moje pitanje zbog čega nema kolača, ovako sam dobijala odgovore čak i u Sremskim Karlovcima. Kaže, zarekli su se kada su se Srbi pokrenuli pod Arsenijem Čarnojevićem sa Kosova da se neće mesiti slavski kolači dok se ponovo ne vrate. Naravno, ta mitologema eto, došla i do 21. veka, ali očigledno da je tu bilo nekih drugih propisa koji su vremenom ušli u Austrija, pa kasnije i Austro-Ugarska, oni su naplaćivali i onako velika taksa je bila za sečanje slavskih kolača, a mi Srbi, kao što već jesmo narod i nađijski, odrekli smo se toga i sve to prebacili na Božić, jer tada se lomi kolač. I vi ćete vrlo često u porodicama čuti, lomimo tri kolača. Kako lomite, da, generalno kad pričaju, kaže, za Božić jedan i dva, evo ovo je sad najsvežije, i dva za Krsnu Slavu. Tako da prosto kad se mesi kolač, to je već nešto što ljude asocira na samu slavu.
Evo, predlažem da čujemo zaista kako to izgleda konkretno u nekom domaćinstvu. Pripremio nam je naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić.
Evo me u porodici Stevanović u Nišu. Četvoročlana porodica, domaćica Marina. Marina, kako slavite slavu, jer nastavljate tradiciju predaka?
Potrudimo se da održavamo, da spremamo slavu onako kako su spremali svekar i svekrva. Pripreme za slavu kreću mnogo ranije. Dok se sve nabavi za slavsku trpezu, sledeći korak je dolazak sveštenika u kuću, osvećenje vodice koja mesim kolač i koju stavljam u žito dok se kuva. E, onda tek nastaju prave pripreme.
E, sam dan slave. Kako to počinje, kako taj dan počinje?
Pa, trudimo se svo četvoro da ustanemo oko 6 ujutru, popijemo kafu zajedno, ali pre toga čestitamo slavu jednim drugima. Sin upali kandilo koje stoji iznad naše ikone i nakon toga se sin i suprug spremaju. U torbi mi je već spreman kolač, crno vino, slavsku sveću kupe u crkvi, žito u zrnu koje se nosi na sečenje kolača. Njih dvojica idu do crkve, tamo se reže kolač, dolaze kući, ponovo čestitanje slave, onda se nameštaju stolovi, ćera postavlja stolove za goste. Ja se bavim aranžiranjem tanjira jer imamo goste na ručku, imamo i na večeri i trudimo se da sve to uradimo dok prva tura gostiju ne dođe.
Za svakog gosta kuća je otvorena. Kako? Slava jednom godišnje.
Slava jednom godišnje. Trudimo se da sve što naši gosti vole, pošto otprilike znamo, uvijek su nam isti gosti, otprilike znamo šta ko voli, trudim se kao domaćica da za svakog od njih bude po nešto na trpezi. Vrata su normalno širom otvorena i zvanim i nezvanim gostima.
A da kažemo, šta se to priprema za slavsku trpezu?
Pa puno se sprema, bar kod nas u kući se puno sprema. Od predjela, preko pečenja, preko torti, slavskih kolača. Konkretno, ja za predjelo spremam tortu od pohovanih paprika koju svi naši gosti vole, špansku pitu. Spremam razne vrste salata, rusku, mimozu, neke nove salate od krompira, to već domaćice znaju. Normalno tu je i klasično ono predjelo sa suhomesnatim sirem, kačkavaljima i sve što ide uz to.
Pored toga ide i dobra domaća rakija, domaćin ima, verujem.
Rakiju dobijamo od mog tata iz Zaplanja i gosti već, da ne preteram, ali dve decenije piju tu istu rakiju i navikli su na nju. Normalno uvijek tu bude i kupovnih ovih rakija, vinjak, votka, vermut za naše drage dame.
Ima i sokova.
Ali, ima i sokova, normalno, kisele vode. Ali se uglavnom pije domaća rakija i pije se domaća orahovača.
A kolači?
Pa, ranije sam pravila po 20 vrsta kolača. Međutim, iz nekih opravdanih razloga zadnjih 4 godine spremam po 2 ili 3 torte. Tako da smanjim malo postupak, ali to uglavnom budu one torte koje su kvalitetne i bolje i koje isto znam naši gosti vrlo rado jedu.
Bez pečenja nema slave.
Pa nekad izađemo iz tog klišea. Pečenje, klasično, kupi se nekad i roštilj, budu tu i svinjski butevi, bude tu i piletine rolovane, ali uglavnom bude dovoljno mesa da svi mogu lepo da jedu.
Kad je posta slava, onda riba.
Da, ali ja i moji ukućeni imamo tu sreću da je naša slava uvek masna, tako da nemamo problema sa tim, ali volimo i vrlo rado idemo kod naših rođaka i prijatelja na Svetog Nikolu, jer je to mnogo lepa slava, posna i tamo rado jedemo sve vrste riba i rado jedemo pitije od boba. To je specijalitet koji se sprema u Moravskom kraju i moj pokojni deka, mamin tata, je to mnogo lepo pravio.
Marina, dok je slava, slavski kolač je na stolu, sveća je upaljena pored njega.
Slavski kolač je na stolu, znači kad postavljamo tanjire, escajge, stavljamo slavski kolač, žito uzrnu koje su suprug i sin vratili iz crkve. Tu je mali kolač od koga sveštenik seče naforicu, onu koju da u crkvi pojedu njih dvojica i na stolu stoji slavska sveća u svećnjaku. Sveću palimo sa dolaskom prvog gosta i ona gore non stop.
Raspoloženje svi gosti i domaćina na nivou.
Pa, mladi su počeli da nam se šire, odnosno da dolaze momci, devojke, sina i ćerke, društvo, sestrići, bratanci već imaju verenice, devojke, momke, tako da su sad mladi u većem broju nego mi stari.
Oni su i stari, ne daju?
Ne daju se, ali nam je drago da nam se omladina proširuje i da ćemo da imamo lep dečicu, lepe unučiće, Bože zdravlje i da će oni da nastave ono što smo mi krenuli da radimo.
Već su navikli na to.
Da,
i već znaju.
Da, njih dvoje su u kući u kojoj se slava slavi bukvalno pre njihovog rođenja, to su i svekar i svekrva slavili, suprug i ja smo nastavili i oni od malena znaju i mnogo se raduju svoje slavi.
ispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, majore.
Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Ej, kad bi znala ti...
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu.
Ko trebaš mi?
20. novembar. Sava centar.
Da li ste znali da je divlji beli luk 20 puta lekovitiji od običnog? Jedinstven proizvod na tržištu, Ramslin Sremuš. Biljne kapi divljeg belog luka snižavaju visok krvni pritisak, holesterol, trigliceride i čiste krvne sudove. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici iz Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi Sremuš. Borac za vaše zdravlje.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
Eko. Četvrt veka od pada Berlinskog zida. Ko su dobitnici, a ko gubitnici potresa koji je srušio zid i podigao gvozdenu zavesu? Gosti emisije su Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Časova 34 minuta, u ovoj šetnji stigli smo i do Slavske trpeze, najzanimljivijeg dela priče, verovatno za većinu naših slušalaca. Evo, čuli ste u ovom konkretnom primjeru iz Niša kako izgleda jedna Slavska trpeza, da li je to tako bilo i ranije?
U svakom slučaju jeste. Narod se pripremao, pogotovo ako govorimo o seoskom stanovništvu, tokom čitave godine je odvajao za svoj praznik. Međutim, danas eto, tržište i ekonomija nude, ponude su različite i nekako pokušava se i crkva utiče na to da se gleda da ako proslava krsne slave dolazi u posno vreme, da ona bude posna, a da u ono obratno da bude mrsna kad je u onom periodu kada je sve dozvoljeno od hrane. U narodu je vrlo onako to fleksibilno. Kažu sada nas je sveštenik, ne znam, oslobodio posta pa ćemo da pravimo mrsnu. Ili ako je reč o sredi ili petku, taj prvi dan bude riba, a naredni dan je pečenje. To se u prošlosti nije događalo. U prošlosti i kada se počne post, iako je to srede, i drugi dan se slavi i to se nastavi s postom, jer se smatralo kao da to nije dobar znak kako se menja. Dakle, kroz to se nešto gledalo, proricalo i neke magijske radnje su se činile, što naravno danas nije slučaj i danas je već ta ponuda raznovrsna. Vi imate sad da se slavski kolači kupuju u pekarama, čak u nekim krajevima, na Tari sam čula da obavezno domaćin kupuje kolač u pekari, jer postoji ono verovanje, ako se prilikom pečenja raspukne, da će neko u porodici umreti. Kaže, što bi ja o tome razmišljao i o tom nasleđenom verovanju, ja ga kupim i on je ceo. Isto tako u Leskovcu smo čuli da sveštenik još početkom septembra osveti vodu za mešanje slavskih kolača, onako u pekari jednoj, i onda vi kad kupujete taj kolač imate napisanu reklamu da je umešen sa osvećenom vodom. Tako da prosto danas se ljudi dovijaju kako će, i onda ta hrana jeste bogatija, catering, već prema mogućnostima ona se tako, ta trpeza se tako i priprema.
Nekada nije bilo tako, a najbolje o svemu tome možemo da čujemo i od Tamare Ognjević, istoričara umetnosti i autora izložbe Gozba, naime o srpskoj srednjevekovnoj gastronomiji. Priču o srpskim slavama svakako ne možemo da završimo ili da ispričamo, a da ne dotaknemo slavski sto i srpsku gastronomiju. A ko bi bolje o tome pričao i bolje imao podatke o svemu tome od Tamare Ognjević, istoričara umetnosti i autora jedne jako zanimljive izložbe o srpskoj srednjevekovnoj gastronomiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam upravo na vašem sajtu pronašla jednu rečenicu koja mi se jako dopala, koja govori o vama, a to je da ste specijalizovani za gozbe iz epoha u kojima su ljudi hranili i duh i telo. Da li je i danas tako?
Ta sinteza je neobično važna, jer u prošlosti zaista taj dualni karakter gastronomije je od najveće suštinske važnosti. Ljudi prošlosti, to ne samo ljudi srednjeg veka, nego generalno ljudi kroz vreme, smatraju da čovjek nipošto ne može fizički biti sit ako nije i duhovno sit. I taj spoj je neobično dragocen, a sa prolaskom vremena, pogotovo epohi u kojoj mi živimo, mi smo sve dalje i dalje od tog obrasca. Mi smo fokusirani na nutritivne vrednosti hrane, na to kako ona utiče na naše telo, na naše zdravlje, da li smo dovoljno vitki, da li jedemo hranu koja je oblikovana u GMO sistemima ili u nekim drugim sistemima, ali se ponajmanje bavimo onim što se zove glad duha.
Hajde sada da se vratimo na izložbu, čiji ste vi autor i generalno na ceo projekat. Ta izložba je o srpskoj srednjevekovnoj gastronomiji, koja je održana i mogli su čak ljudi da je vide u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Tu ste se zaista bavili time kako i šta je nekada bilo na srpskim trpezama.
Izložba je, da tako kažem, izložba Gozba, čiji sam ja autor, je prvi izlagački program u sklopu projekta Živeti prošla srpska srednjovekovna gastronomija, koji već sada početkom decembra će praktično ući u petu godinu svog postojanja, odnosno u petu godinu svoje istraživačke pa i umetničke produktivne dinamike, jer projekt je naučno-umetničkog karaktera. Oko hrane je formirana jedna gotovo božanska aureola i jedna veza između hrane i božanskog i transcediranja božanstva u hranu je nešto što je prisutno u prošlosti i sa čime se mi u određenim tradicionalnim i religijskim formama srećemo i danas, jer konačno nećemo dalje od toga nego samo da pomenemo hleb i vino kao krv i telo Hristovo, znači jedan evharistijski čin unutar hrišćanske crkve koji je najdirektnije vezan za hranu.
Tamara, kako je izgledala zapravo kuhinja naših predaka? Kako sam ja videla, moglo je da se vidi i kneževa jagnjetina u mleku, carigradski hleb.
A to nije moglo se vidi, to spada u delove naših rekonstruisanih recepata. Znate, to je nešto iz našeg projekta se rodila jedna nova sintetička naučna disciplina, gastroheritologija. Onda smo u stvari obnovili jedno dvadesetak i nešto jela koja su se mogla naći na stolu naših predaka i naravno dali smo im određena ovako šarmantna imena u duhu gastronomskom 21. veka. Nisu ljudi imali prilike da vide, odnosno da kušaju tu vrstu hrane, odnosno u izvesnom smislu jesu, mi smo imali dve rekonstruktivne kulinarske radionice u okviru pratećih programa izložbe. Znači, nešto od toga su imali priliku da probaju. I moram da kažem da su utisci dobri, ali mi u ovom kontekstu pričamo o vladarskoj trpezi, a vladarska trpeza nije trpeza običnog čoveka.
Da.
Tako da kada se postavi pitanje šta je to što dominira u ishrani srednjovekovnog svagdašnjeg čoveka, čoveka kao što smo vi i ja i većina vaših slušalaca, to su žitarice, mleko i mlečni proizvodi, jedan broj biljaka, znači odnosno povrća karakterističnog autohtonog pre te Kolumbove razmene famozne koja nam je donela danas dominantan krompir na našoj trpezi i mnoštvo drugih namirnica kao što su paradajz, paprika i tako dalje, da ih ne nabrajamo, ima ih dosta. Naši preci u prošlosti jedu mnogo više sočivo koje je autohtona mahunarka ovog našeg prostora. Jede se leblebija na koju smo nažalost zaboravili. Obe ove mahunarke su izvanredne. Grašak u prošlosti izgleda mnogo drugačije nego ovaj danas, mnogo je tvrđi. Međutim, naši preci su zaista jeli neke stvari koje su karakteristične za ovaj teren. Ima tu puno zelja, puno takozvanog ljutog zelja, kako se to zove u srednjem veku, znači crnog, belog luka, rena, cvekla je također nešto što je tipično za ovaj teren, bela rotkva koju vidimo na gotovo svim našim predstavama tajnih večeri na srednjovekovnim freskama i danas je rado pravimo upravo kad su posne slave, recimo Sveti Nikola, kad se slavi ta famozna salata od bele rotkve, je nešto što je nezaobilazno. Pa onda kažu ljudi, pa zašto je to ljuto zelje? Pa kad probate malo narendanu tu belu rotkvu, vi shvatite da ona ima izvesnu ljutinu u sebi.
Da.
Također jeo se mnogo više proso, heljda, spelta, znači neke stvari koje se posljednjih godina sa ovim takozvanim pokretom zdrave hrane vraćaju ponovo na našu trpezu. Veliki broj kaša je rađen od žitarica, najčešće upravo od prosa, pre nego od pšenice. Prosvjedna, fina, da tako kažemo, autohtona stvar na našem terenu i žitarica koja je zamenjena kukuruzom. Ne zato što su naši preci procenili da je kukuruz bolji, već zato što ga je bilo lakše uzgajati, znate, bio je mnogo otporniji kao biljka.
Da.
E, to su neke stvari o kojima mi ne razmišljamo kada razmišljamo o hrani. Jeo se med, ovo je zemlja voća i sada, a u prošlosti, da ne pominjemo, dosta se voća jelo i naravno u prošlosti ovo je zemlja u kojoj se pravio jako dobar sir. To je ovako da kažemo jedan presek, jedan kratki presek, jer naravno reč je o jednoj sveobuhvatnoj, vrlo složenoj materiji koja predstavlja polaznu tačku, inicijalnu tačku našeg istraživanja. Počeli smo naravno sa srednjim vekom, ići ćemo dalje, takav nam je plan. Želimo da vidimo šta se sve dogodilo, jer mi se nalazimo na ukrštanju puteva, što po automatizmu podrazumeva da se nalazimo na ukrštanju najrazličitijih uticaja kada je u pitanju hrana, i ne samo kada je u pitanju hrana po sebi i namirnice po sebi i načini kuvanja, već i kada su u pitanju određeni kulturni obrasci vezani za obedovanje. Thank you.
Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh.
Časa od 48 minuta, mi dalje šetamo i pričamo o našim običajama, našim gozbama, našoj trpezi, slavskoj trpezi. Zaboravili smo da spomenemo gospođo Marjanović da smo krsnu slavu uvrstili u nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO.
Jeste, to je jedan od prvih predloga i tako je Etnografski muzej dobio sredstva da vrši 4 godine istraživanja diljem Srbije i taj projekat je gotov, a nominacija i administrativni deo, to se odigralo prošle godine i to je u stvari pretprošle godine, čini mi se, ušlo je u taj obrazac sve što se moglo sažeti u onaj ideal tipski model proslavljanja, naravno ne sa ovoliko varijanti o kojima smo danas pričali, krsnog imena, i to je otišlo na razmatranje u sektor UNESCO za nematerijalno kulturno nasleđe. Zvanično, još bit će tek jako zvanično, ali smo čuli još letos da je krsna slava prošla sve instance i da se nalazi već onaj zadnji deo stepenika u proglašenju za prvi predlog Republike Srbije na toj reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa. Što jeste dobro, za razliku od svih naših komšija u regionu, koji, pogotovo Hrvati, koji imaju, ne znam, i desetak i više predloga, ovo je prvi predlog iz Srbije i nešto što smo zajedno odradili više zemalja, a to je Đurđevdan. Nije samo Srbija, nego tu je i Makedonija i Moldavija, više Turska, više zemalja je ujedinjeno i taj predlog će ići, pa ćemo se i tu pominjati.
Došli ste sa terena, evo sada počinje tek, da kažem, vreme slava. Možemo svima da poželimo srećnu slavu koji je iščekuju. Hoćete li i dalje ići po Srbiji i ove godine i videti kako sve to izgleda?
Pa evo, ovo je sad najsvežije. Imala sam dve slave da posmatram, Svetu Petku i Svetog Luku. I znate, uvek otkrijete nešto novo i nikad ne možemo da se zadovoljimo da sve znamo, jer u tom kontekstu, recimo, na Svetog Luku sam u selu Kamenici, to je Knički, mislim da je opština Knić, tamo dočekuju goste u 6 popodne na dan praznika i tek počinju sa slavljem tako kasno uveče, a odgovor je bio na ono zbog čega, kaže, to nam je ostalo iz turskog vremena, jer preko dana nismo smeli da slavimo. Dakle, opet se javlja jedna mitologema vezana sad u ovom slučaju za Turke, a u stvari je nešto krajnje logično. Ljudi su još uvek na njivi u tom vremenu, još nije duboka zima i ne mogu oni da stignu u jedan, pa kasnije i kako su već bili zapošljeni pod, u fabrikama Kragujevca i na tom potezu između Gornjeg Milanovca i Kragujevca, ljudi su dolazili uveče.
Hoćete li nastaviti i dalje?
Da.
Da idete od slave do slave.
Sigurno, ali ne toliko i da jedem.
Znači, ukoliko slavite slavu, pazite se, možda vam dr. Vesna Marjanović zakuca na vrata. A želimo svima, naravno, koji narednih dana slave slavu, da uživaju u svome domu. Došli smo i do samog kraja današnje šetnje. Uz vas su bili Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, Dragomir Miki Stanojević i Dragana Živojnović. Vidimo se sledeće srede. Prijatan dan.
Sing!